Goeiemôre dames en here. Ek is Etienne Bloemhof van NB Uitgewers en baie welkom by vanoggend se gesprek oor Dion Meyer se Kobra. Voor ons wegspring wil ek net graag 'n bietjie reklame vir NB Uitgewers maak deur die volgende onder die aandag te bring. Dis op hierdie skerm hier links. Eerstens wil ek net die aandag vestig op ons Facebook kompetisie. Ons het 'n heerlike kompetisie in die gang waar jy 'n skrywer uit ons album op Facebook kan gaan kies, dit uitdruk, hom of haar dan uitknip en 'n foto neem. Laai dan die foto op die webwerf en werf stemme. Die foto met die meeste stemme wen en as ek reg verstaan is daar 'n klompie uitdrukke van Dion se skets vir oggend hier. Dion, ek dink amper jouself een, né?
Dis Brad Pitt.
En dan, dan is ons Twitter-competitie ook aan die gang. Volg ons op Twitter en tweet met hashtag NB Woordfeest en jy kan boeke ter waarde van R1000 wen. En dan ook natuurlijk ons grote romanwedstrijd. Inskrywings van die grote romanwedstrijd word ingewag. Die wenner kan alle muntige R200.000 ontvang en die sluitingsdatum vir inskrywings is 1 September 2014. En dan laastens, ons het 'n nuusbrief, daar is vormpies wat jy kan inteken en dan kan jy die kans staan om kookboeke te wen. So neem gerus van daai vormpies. Nou dames en heren, dis 'n klisee om te praat van 'n skrywer wat eintlik geen bekendstelling nodig het nie. Maar wanneer daar die skrywer Dion Meyer is, kan ek daar die klisee sekerlik vergewe word. Maar kom ek probeer. Veelbekroonde skrywer, internetstrateeg, technologiefoendie, rolprintvervaardiger, motorfietsenthousiast, danser van formaat, talentvolle fotograaf, en hy is ook die man wat namens ons nasie die berugte Franse skeidsregter Romain Poit, 'n welverdiende pak slaag gegee het. Kom ons volstaan maar dit te sê, dat wanneer daar wêreldwyd die woorde Suid-Afrika en misdaad gebruik word, Dion Meyer se naam flinker opduik, as die van die hooffiguur en opspraakwekkende hofsaak wat tans pal in die media aandag geniet. Hy is ook die man aan wie ek my huidige etiket, dis nou benewens Franse Bloemhof se broer, van Dion Meyer se uitgewer te danke het. Iets waarvoor ek hom altyd dankbaar sal wees. Ek bedoel nou nie noodwendig vir die etiket nie, maar vir die voorreg om eerstehands oor 'n periode van omtrent 19 jaar sy vernuf en status as skrywer te sien styg, en styg, en styg, en styg, ad infinitum. Die onse gespreksgenoot is die bekende journalist Elma van der Merwe, wat al onder meer by Beeld, Die Burger, Sari, Visie en Insig gewerk het, waar sy ook altyd met boeke bemoei het. Op die oomblik is sy herskrywer en boekeredakteur van Huisgenoot, en met haar huisgenoot hoed op die kop, het sy reeks uitstekende onderhoude met Dion gevoer tydens die Kobra boektoer aan die einde van verlede jaar. Ek sien geweldig uit na julle gesprek, en ek weet ek is nie die enigste nie. Dion en Elna, luister graag na julle.
Dankie, Etienne.
Welkom, Dion.
Môre, Elna. Ek wil net vandag Etienne baie dankie vir die pragtige woorde. Dit, die voorreg van ons verhouding as skrywer-redakteur is alles myne. Baie dankie vir die woordfeest, vir die geleentheid om hier te kan wees. Elna, baie dankie dat jy weer die woord voer en baie dankie aan elkeen van u wat vanoggend u tyd opgeoffer het om hier te wees. Ek waardeer dit opreg.
Hy is baie nederig as hy dink mense offer tyd op om vir hom te kom luister. Ek is baie bly jy is hierso en ek bedoel dit uit my hart, want met Dion weet mense mooi nie. Hy het min of meer reguit van Dubai af Stellenbosch toe gevlieg. En hierna is dit nou Frankryk, Duitsland, Nederland en Oudtshoorn. So ons is bly, jy is hier. Wat het jy in Dubai gaan doen?
Ek was vir die eerste keer by 'n wonderlike literêre fees gewees, die Dubai Festival of Literature. Ek is nog nooit so op die hande gedra nie, die Arabiere se gasvryheid is ongelooflik. Wie ons het, die tweede aand wat ons daar was, het hulle ons woestyn toegeneem. Ons is eerst met 4 trekvoertuie deur daai woestyn oor die duine gery, dit was wonderlik en pragtig en mooi. En toe met ons ondergang het hulle so 'n typiese Bedouin plek vir ons met matte en kussings en kamele, ons het kamele gery. En toe na son onder het ons gevat tussen twee verskrikkelike hoë duine die pragtigste plek ingeruim en daar het ons die aand na internasionale digters wat hulle eie werk voorgedra het gelees, plaaslike musiek en inheemse kosse geëet. En dit was my net een van die hoogtepunte, dit was regtig een van die uitsonderlikste ervarings wat ek nog as skrywer gehad het.
En daar dink ek Dubai is 'n shopping center. Ek dink baie die mense lees daar nie. Nog 'n rede hoekom ons bly is jy's hier is omdat ons Afrikaans sprekendes verteenwoordig nou minder as 10% van jou lesers. Jy's in 27 tale vertaal. Nou wonder ek hoe weet jy of Benny Griesel in Japanees ook sê bliksem?
Weet jy, ek moet erken dat die om die Japanese proewe te lees is vir my 'n uitdaging. Daar is nog net, hulle het spoor uit hulle eerste uitgegee, hulle het om in twee dele uitgegee, hier na die einde van die tweede deel toe, kon ek die vloekwoorde begin raak, sien ek jou. En mens vertrou maar jou vertalers, jy weet die wonderlike ding is dat vertalers wêreldwyd is ongelooflike professionele mense. Ek, voor hulle begin vertaal aan 'n boek, hulle sy eerste nuwe manuskrip lees, en dan sal hulle vir my vra, wat kan hulle bylees, wat sy ander werke uit Suid-Afrika, oor Suid-Afrika kan hulle lees om 'n beter gevoel te kan kry. En dan, terwyl hulle vertaal, is daar 'n konstante stroom van eposse wat hulle sal vra om die konteks te verstaan of om die taal te verstaan. Laura Segers, my Engelse vertaler, sy probeer baie van die Afrikaanse tekstuur te behou, vooral die Kaapse vlakte Afrikaans, probeer sy regtig baie moeite doen. So baie van die vraag gaan ook daaroor, geef vir my as vertaler konteks en begrip dat ek die regte Japaneese of Franse of Duitse woord kan kies daarvoor. En dan het 'n mens ook wonderlike redakteurs by elke uitgewer wat dan die vertaling kyk. Hulle kan almal die Engels lees en verstaan. So hulle vergelyk dan die sê nou maar die Japaneese vertaling ook met die Engelse vertaling. So ek dink op die ou end kry mens die beste moontlike produk danksy die professionaliteit en die intelligensie van die mense.
Nou vertaal hulle almal uit Engels uit.
Nee, nie almal vertaal uit Engels uit nie. Interessant genoeg, my Noorweegse vertaling kom direk uit die Afrikaans uit. My Duits, natuurlik my Nederlands. En dan is daar nou nog ene. Een van my boeke is uit die oorspronklike Afrikaans vertaal in Frans ook. En dan is daar nog ene wat ek vergeet, maar daar is 'n klompie wat direk uit Afrikaans.
Nou, hoe gebeur dit dat iemand Noorweegs en Afrikaans ken? Dis nogal 'n vreemde kombinasie.
Ja, dis 'n interessante ene. Die vrou wat my boeke vertaal is die bemarkingshoof van die opera in Stockholm. En sy is getroud met 'n Nederlander wat lank in Suid-Afrika gebly het. Sy leer Nederlands en Afrikaans praat by hom. Ek dink sy gebruik ook die Engels daarom net as 'n riglyn, maar sy gebruik primêr die bron, die Afrikaanse bron.
Wat, vir Lydia het die 27ste taal gekom. Wat was dit nou weer?
Die 28ste het nou in Koreaans.
Oh my word, nou ja, daar net ek gemis.
Dis daarom gelukkig by selle as Japanees, so ek verstaan dit goed.
Nee, dit gebeur so vinnig. Ek gister nog was dit 27 tale. Maar jy sien nou net weer 'n skrywer, nie? Jy het ook 'n filmmaatskappy, Karoo Films, en jy sê, jy het ergens gesê dat jy dink Suid-Afrikaners verdien meer as net tienerkomedies en romantiese films. So wat is dit wat jy beplan met Karoo Films?
Weet jy, ek wil nie sê Suid-Afrikaners verdien beter as dit, of meer as dit nie, want daar is niks verkeerd met romantiese komedies en tienerkomedies nie. Inteendeel, ek dink dis die ruggraat van enige filmindustrie, omdat die goed so goed doen. En daar, ons het in Suid-Afrika wonderlike Afrikaanse voorbeelde in, van al twee. Maar ek en my vernoot, die Johnny Kempen, hy het by Manos kantoor in Johannesburg, hy kom by die televisiebedrijf uit. Ons wil graag flieks maak wat ons sou wou gesien het. En ons het agtergekom in ons eerste jaar dat Afrikaanse gehore is nog so 'n klein bietjie ongemaklik om byvoorbeeld 'n spannings fliek in Afrikaans te kyk. Maar ek herinner myself telkens daaraan dat toe ek begin skryf het in Afrikaans, spanningsromans en speurromans begin skryf het in Afrikaans, het Afrikaanse mense dit ook nie gelees nie. Dit het my 'n goeie 5-6 boeke gevat voordat mense dit 'n kans begin gee het. So ons glo met die flieks sal dit dieselfde doen. Ons ingesteldheid is nie een van ons wil flieks maak wat lokettreffers gaan wees in terme van, jy weet, 'n tienerkomedie of 'n romantiese komedie nie. Ons soek stories wat ons in glo, wat ons wil flieks maak wat ons wil gaan kyk het. Marita van der Vijver, dis Koue Koskat, is een van die flieks wat ons hierdie jaar gaan skiet. Dit is so een filmiese roman, dis een boek wat ek baie geniet het. En ek, Marita die draaiboek geskryf, dis Skreeuwsnaaks, dis baie oulik. Maar dis een romantiese komedie vir groot mense. Jy weet, die karakters is in hulle 30s, later 40s en selfs ouer. So dit is nie jou typiese romantiese komedie nie. Dis die soort van ding, ek is nou besig om weer een spanningsdraaiboek ook te skryf. So ons sal aangaan om daai soort van ding te doen.
Ek is baie opgewonde oor Koue Koskat. Julle begin my man te skiet, as ek
ja.
Ja. Nou, laas het julle gesê aan die Mart van die Merwe gaan die vroulike hoofrol speel, en kan julle al sê wie gaan die man wees?
Ons is nog besig met onderhandelinge. Dis 'n baie bekende Afrikaanse akteur wat ook al in 'n hele klompie internasionale rolprente gespeel het. Hy het klaar ingestem, maar dis nou onderhandelinge oor wat hy gaan verdien, en dan wil die mens nie enige iets vooruitloop nie. Maar ons hoop om binnen die volgende week of twee dit bekend te maak. Ek wil net sê, dit is Marita, en Marita is een van die uitvoerende vervaardigers ook op die fliek, en ons het dadelijk allemaal saamgestem oor Anna Mart en oor die mannelike akteur ook.
Is daar nog bekende akteurs wat reeds ja gesê?
Elsie Bezuidsman gaan die beste vriendin speel. Dis al wat ek nou weet wat definitief al vast is, ja.
Ja, ons sien baie uit. Wat ek nou gewonder het, is jy nou ooit 'n fliek moet maak waarin Benny Griesel is. Wie sal hom speel? Of wie denk jylle sal Benny Griesel speel? Ek het die kandidaat in my kop. Sê bykie harder? Gys de Villiers.
Benny ja. Is nie so bles nie. Gys is een fantastische acteur, maar weet jy, Paul Eilers het vir my altyd soos Benny Griesel gelyk. So Paul sou wonderlik gewees het, ek dink ook, en nou gaan ek sy naam vergeet, jong acteur wat nou in Binnenlanders was en nou weer uit is, ach man, wat is sy naam? Van Jaarsveld.
Ja, ek denk, maar hy is een bykie te jong, Niels.
Ja, maar het is makkeliker om iemand een bykie ouwer en meer gehavend te laat lyk as om
een jonger
te laat lyk. Ja, en ek bedoel, Benny het myle op, dit is so.
Ek baie myle.
Niels Sandilands is nog
maar
een
acteur. Dit is my kandidaat, maar ek wil nie sê hy het baie myle op nie.
Nee, Niel het nie. Niel lyk like goed. Maar Niel is so briljante acteur en hy sal ook Benny gesê, maar Niel kan enig iets doen.
Ja. Nou, behalwe al die dinge, die skrywerij en die fliekmakerij, het jy ernstige stokperkies, motorfietse, fotografie, en wat is die story met Mozart?
Ek is net een Mozart fanaticus. Ek het nou onlangs vir my sy volle versameling, Philips het een hele stel CD's uitgebring wat al die werke van Mozart bevat, en ek het dit onlangs bekom en weer begin deurluister. Ek kan net nie genoeg kry, en Mozart was my eerste groot klassieke muziek liefde gewees, en ek is nog steeds baie fanaties oor, maar ek het die afgelope paar jaar al hoe meer na ander komponiste ook begin luister. Maar ek dink net Mozart is die beste van hulle allemaal, dit is maar net een passie wat ek het.
Ek wil net gaan bietjie besigheid praat sien, en dat jy so'n techno-kenner is. Luister mens nog CD's, moet jy nie allemaal die docking stationing.
Weet jy, die nuwe ding wat nou groot terugkom is langspeelplate, is vinyl.
Is dit?
Jy kry nou platespelers wat 200,000-300,000 rand kos, wat veronderstel is om baie beter klank te gee. Ek was nog nooit so mal oor vinyl nie, omdat het een medium is wat so makkelijk kan beskadig of stof kry, en mens moet het so verskrikkelijk mooi oppas. Maar ek dink toch dat die klankdiepte is beter as CD's. Maar ek hou nog steeds daarvan om iets tastbaar te hê. Al leef alle mense musiek deesdae daar in die wolk, in die sogenaamde cloud. Ek wil maar daar op my rak sien. Dit is vir my makkeliker om ook te besluit wat ek vandag wil luister, as om deur rekenaarskerms te werk daarvoor.
So nou, hoe voel jy dan oor die moontlikheid dat boeke van rakke af gaan verdwijn, dat alles audioboeke is?
Ek het my bedenkinge of dit sal gebeur. As een mens nou kyk, die afgelope 5, 6, 7 jaar was geweldig interessant as mens kyk na die tendense, en dit lyk toch asof daar een sekere stabiliteit begin plaas, want ek het een vriend Theo Winter wat sê, nee, dit gaan definitief gebeur, maar ek glo nog steeds dat die boek as een pakket is een van die gebruikersvriendelike koppelvlakke wat jy kan kry. ek het nou gisteraand het ek begin lees aan 'n klein slabband boek, Michael Connelly se nuutste. En net weer besef hoe lekker dit is. Dis ligter as my iPad. Ek is nie seker of boeke ooit heeltemal sal verdwyn nie, om die waarheid te sê. Ek dink ons gaan op die ouend 'n 50-50 persentasie sien. In Brittanje en in Amerika is daar al hoe meer tendense dat dit alles begin stabiliseer. Die groter gevaar is Amazon wat boeke verkoop. Ek dink dis die groot my groter vrees is dat boekwinkels gaan veel minder word. Maar dan is daar ook weer 'n tendens. Ek was nou in Brittanje laat verlede jaar wat 'n klomp onafhanklike boekwinkel eienaars my gesê het, hulle begin nou groei sien soos wat die groot kettingwinkels toemaak, omdat hulle gee baie persoonlike diens. Hulle het baie meer aktiwiteite rondom hulle boekwinkel en dis wat mense wil hê. Mense wil inkom en by iemand wat hulle al voorheen mee gesels het, aanbevelings kry van lees die of daai, of jy hou hiervan, so ek kan hierdie vir jou aanbeveel. En ek dink dis daai soort van boekwinkels wat sal aanhou met voortbestaan en ook boeke se voortbestaan verseker.
Ek wil julle tog aanmoedig om die klein boekwinkels waar julle ook al woon te ondersteun. Daai een man of een vrou wat 'n liefde vir boeke het en met groot finansiële moeilikheid so 'n boekwinkel aan die gang hou, dis tog baie belangrik.
En moet ook nie julle boeke uitleen nie, moedig julle vriende aan om hulle eie te gaan koop. Terwyl ons nou preek vir die mense aan.
Ja, hy preek nou vir my. Ek vermoed, omdat jy so besig is, het jy 'n baie streng skryfroetine. Hoe werk dit as jy 'n boek aanpak?
Ek begin maar vroeg in die oggend. Ek vind dat die oggende is in vele opsigte baie beter. Ek dink is baie kreatiewe tyd. Ek probeer 5:00 voor die rekenaar sit of so kort as moontlik na 5 is wat ek kan. En dan sal ek skryf tot so 12:00 se kant. Ek vind dat tussenin sal ek daarom ontbyt eet, maar ek vind dat as ek so 6-7 ure geskryf het, is ek kreatief nogal redelik gedaan. En dan sal ek die res van die dag sal ek nou e-posse is my baie interessant, kom meestal in die middag. Dit lyk vir my mense begin eers hier oor middagete aan skrywers dink. So e-posse kom gewoonlik meer in die middag aan, so ek sal die middag en die aande sal ek vergaderings e-posse die soort van ding doen, maar die oggende is skryftyd.
En dan skryf jy 7 dae van die week?
Ja, omdat dit lekker is, omdat ek geniet om dit te doen, maar ook omdat as jong mense doen deesdae so baie boektoere en boekbekendstellings en die reistyd neem vreeslik baie. So ek het eintlik nie 'n keuse nie, wanneer ek by die huis is, dan probeer ek maar 7 dae week. Ek probeer so op 'n Saterdag of 'n Sondag 'n bietjie minder, 'n bietjie korter skryf, sê maar net 3 of 4 ure in plaas van die 6, 7, 8. Daarom net om 'n bietjie te ontspan ook. Maar ja, 7 dae week.
Nou as jy nou begin met 'n nuwe roman, soek jy 'n storie of kies jy 'n karakter? Wat is die begin van 'n nuwe boek?
Ek werk uitsluitlik op storie eerste. Storie bepaal vir my alles. As ek nie in die storie glo nie, as ek nie regtig opgewonde raak, geesdriftig raak oor die storie nie. Ek dink my geesdrif oor die storie gaan uiteindelik die leser se geesdrif oor die storie bepaal. Ek moet dink, "Jesus, dis 'n lekker storie hier, ek wil hom vertel." Die storie moet so sterk wees dat hy my dwing om te gaan skryf. En dan bepaal storie alles. Storie bepaal watter karakters ek gebruik. As dit 'n storie is wat perfek is vir Benny Griesel of vir Lemmer of vir Matthew Baer, dan sal ek hulle gebruik, want ek dink 'n mens spaar baie tyd deur karakters weer in te span wat jy baie goed leer ken het. Maar as ek 'n storie het en ek is nou besig met 'n nuwe boek wat ek heeltemal nuwe karakters het, bloot omdat die aard van die storie dit bepaal het.
Ja, so vra ek om in al 'n paar jaar om 'n boek te skryf waarin kaptein Mbali Kaleni die hoofkarakter is, en dan sê hy vir my hy kan nie, want hy is nie karakter eerste nie, maar ek dink hy diskrimineer. omdat sy vrou is. Vertel bietjie daai, hy is een keer op soek na 'n storie geïnspireer deur 'n vliegtuig wat voor die maan verbygevlieg het.
Ja.
Vertel daai storie.
Ja, dit was Orion geweest. Ek het ek het 'n vliegtuig voor die maan, voor 'n volmaan sien verbyvlieg, net die silhouet. En dit was my so verskriklike kragtige beeld, want dit is so half 'n ding wat 'n mens net in fliek sien of dalk op 'n gedokterde foto wat ook al. En dit was die beginpunt van wat uiteindelik Orion gekom het. Ek het begin dink oor waar kan so 'n vliegtuig in die nag, en dit was 'n skroefvliegtuig gewees, dit was nie 'n strale nie. En ek het begin dink waar kan so 'n vliegtuig in die nag op pad heen wees, en dit was een van die, of ek sal sê, dit was die belangrikste ontstaansbron van wat Orion geword het.
Nou, Benny Griesel met sy drankprobleem, is hy nie 'n cliché van sy genre, en is dit wat Joe Nesbo het vir Harry Hole en Ian Rankin het vir John Rebus. So, hoe kan jy ontsnap van so'n cliché?
Ja, Benny is 'n cliché, en ek dink dis goed so. Weet jy, ek dink 'n mens werk, veral in genre fiksie, werk 'n mens net met clichés, omdat alles is al gesê en gedoen. En wat ek probeer is om nuwe lewe aan die klisee te gee, om vernuwend daarmee om te gaan. Wat ek met Benny byvoorbeeld gedoen het, ek moet miskien net Benny se storie vertel. Benny was nooit veronderstel om 'n protagonis te wees nie. Toe ek Phoenix geskryf het, wat 'n somber boek is, Matthew Baer, die hoofkarakter daarin, het aan depressie gelei, en het was 'n donker boek gewees. En ek het besef, ek het komiese verligting nodig, ek het 'n karakter nodig wat die leser 'n bietjie kan laat glimlag, wat as 'n teenpool vir die donker kan dien. En toe skep ek vir Benny Griesel, en dikwels wanneer 'n mens 'n karakter skep wat dalk net 10 bladsye in 'n boek gaan beslaan, dan dink 'n mens nie veel na nie. En toe het ek Benny Griesel, die alkoholist wat dronk op die job is, geskep, nooit gedink hy sal iets meer as dit word nie. En in die skryf van Phoenix, elke keer as Benny in 'n toneel is, dan was dit 'n lekkerder toneel as van die ander tonele, en hy het dinge op die bladsy laat gebeur. Bloot deur die krag van sy karakter het hy die storie begin wendinge gee, en het hy homself begin opdring as 'n belangriker karakter, sodat hy op die ou end veel meer bladsye gekry het in die boek as wat ek ooit voorsien het. En toe klaar was met Phoenix, het ek besef, maar hy is so lekker ou. Lekker is nou hoofsaaklik, ek het so lekker geskryf aan hom. Want ek dink as skrywer hoop 'n mens dat die materiaal waarmee jy werk stimulerend gaan wees, kreatief stimulerend gaan wees, vir jou meer kreatiewe keuses, opsies sal gee. En dit is wat Benny was. En toe nog ek een of ander tyd gaan ek om as 'n hoofkarakter terugbring, maar ook nie vreeslik daaroor nagedink nie. En toe ek met Infanta besef, maar hierdie is 'n perfekte storie vir Benny, en begin skryf aan Infanta, toe besef ek, maar nou sit ek hier met 'n klisee, die alkoholiese dronk polisman. Wat maak ek nou daarmee? En my oplossing, en ek weet tot vandag toe nie of het werk nie, was om regtig oor die stryd van die alkoholis te skryf, om dit baie werklik te maak, om dit een van die dinge te maak waarmee Benny verskriklik worstel. Ek het destyds met die formidabele Madeleine van Billon gaan gesels. Sy was 'n selferkende en openlike alkoholis gewees. Sy was die vertaler na Engels toe van my eerste 2 of 3 boeke gewees, en ek het by haar gaan aanklop en met haar baie lang gesprekke gehad oor alkoholisme. Sy het my saamgeneem na Alkoholiste Anoniem vergaderings toe. Sy het vir my gesê, ek kan saamkom, maar ek moet weet, sy staan nie meer op en praat in nie, want sy sê, haar stem is so bekend, dat as sy opstaan aan 'n Alkoholiste Anoniem vergadering en sê, my naam is Madeleine van Billon en ek is 'n alkoholist, dan lag almal vir haar. Madeleine is oorlede tot my groot verlies, ek het spoor aan haar opgedra. Sy was so 'n ongelooflike vrou geweest, maar sy het my baie gehelp met die navorsing. En dit was my poging om daai klisee te probeer verdiep, sodat dit nie meer 'n klisee is nie.
Vir wie skryf jy?
Ek skryf vir die enigste leser wat ek ken, en dis ek self. Net soos ek gesê het, ek en jou nie maak flieks wat ons graag sou wou gesien het. Ek skryf boeke wat ek graag sou wou gelees het. Ek praat dikwels met aspirantskrywers wat vir my vra, maar vir watter teiken gehoor skryf 'n mens? En dan is my antwoord, die leserspubliek is so wyd soos die Heer se genade, jonk en oud, alle tale, kulture, ideologieë, geslagte. Jy kan nie probeer om vir 'n spesifieke teiken gehoor te skryf nie. Jy moet skryf vir jouself. Jy moet 'n storie skryf wat jy 'n passie voor het, wat jy graag sou wil gelees het. En wanneer 'n mens dan skryf, dan is jy skrywer en leser terselfdertyd, want die leser in my moet beoordeel wat ek skryf. En dis moeilik, want die twee beklei met mekaar. Jy weet, mense wil soms, vir alles ek navorsing doen, dan wil die skrywer baie meer insit omdat het so interessant vir my was en ek voel ek het al die moeite gedoen. En dan sê die leser, nee, jy gaan jou leser verloor as jy so baie insit. Maar dit is vir wie ek skryf.
Ja, want as jy nou vir 'n ander groep skryf, of as jy dink 'n ander groep, kan jy dalk neerbuigend wees en ook daardie en nie echt in driedimensioneel, soos wat jy altyd sê, jy streef na driedimensionele karakters nie.
Ja, die ander probleem is ook, toe ek vir die eerste keer in ander lande begin uitgee het, vooral Engeland en Amerika en Frankrijk was van my vroere markte, dan begin mense jouself afvra, maar moet ek dan nou ook vir Amerikaanse gehoor skryf, want ek onthou toe ons my eerste Proteus was my eerste boek wat in Amerika uitgegee is. En die proses van die Amerikaanse vertaling, want dit is 'n ander vertaling as die Britse vertaling. Die proses was een gewees waar ons ek 'n hele paar hoofstukke moet byskryf om vir die Amerikaners te verduidelik hoe Suid-Afrika werk, 'n klomp woorde alternatief tot die standaard Engels te gebruik. Toe ek begin wonder, maar moet ek nie nou onder meer of onder andere vir die Amerikaanse leser ook skryf nie in besef, maar dit gaan 'n onmoontlike saak wees, hou by die manier wat ek het gedoen het tot in daai stadium.
Ek onthou, ek was baie verbaas om toe John van der Ruyt se Spad uitgekom het destyds, toe hulle vir die Amerikaanse market verander, omdat wel verskillende goeders, klomp goeders, onder meer die kinders van die skool speel cricket, en in Amerika is dit nie 'n groot genoeg sport nie. Dit is dan vir my ingrypende ding om te verander aan 'n skrywer se werk.
Ja, maar ek dink nie dit verander noodwendig aan die storie nie. Jy weet, of iemand nou cricket of bofbal speel in 'n fliek, gaan nie, tensy dit oor die spesifieke sportsoort gaan, wat nou aan 'n saak is. Maar om 'n hoofstuk of twee by te skryf, om 'n bietjie die Suid-Afrikaanse politieke omgewing op 'n hopelik vermaaklike manier uiteen te sit, dink ek nie, is 'n aardsonde nie. Op die ou end is storie 'n internasionale taal en karakter se menslikheid is iets wat internasionaal waardeer word en dit is die rede hoekom mense, dink ek, identifiseer met die hoofkarakter. En ek dink as 'n mens poog om daardie twee dinge reg te kry, dan is die res nie baie belangrik.
Goed, nou kom ons by Cobra, en as jy hom nog nie het nie, hy is hier te koop. Teken jy boeke vir daai?
Ek teken hierna.
O, hy teken agterna boeke vir julle. Nou, jy begin sommer op bladsy 1 'n baie bloederige toneel in 'n gasthuis in Franshoek. En Benny Griesel kom nou af op, hierso staan, Griesel tree versigtig nader. Hy sien die skietwond in die voorkop skuins bo aan die linker oog. 'N dun straaltjie bloed wat na regs afloop, nou byna swart. Onder die kop wat na regs rus, is 'n plas, dikker, so groot soos 'n piering, uit skietwond. Dan kyk hy na verder rond en Griesel dink by homself, die skieter het best moontlik in die deur gestaan, die slagoffer min of meer in die middel van die portaal. As die moordwapen 'n pistool was, sou sy doppies na regs uitgewerp het. Hy soek daarvoor, hy kry dit nie, en dan vertel hy ook van die soort vuurwapen wat hy nou daar gebruik het. Nou, is jy 'n skut dat jy hierdie, en ons luister nou allemaal volg na die Pistorius saak, en dan sien een mens nou hoe fyn die forensiese ondersoeke is. Waar kom jou kennis om nou met politie rondgehang? Is jy self geskiet?
Ek kan skiet, ek het geskiet, ek skiet nie eintlik meer nie. Behalwe met die kamera. Maar ek moet sorg dat ek weet hoe vuurwapens werk. As dit 'n baie obskure vuurwapen is, dan sal ek probeer om een in die hande te kry en wel moet om te gaan skiet. Maar deesdae is daar soveel verskriklike inligting op die internet beskikbaar. Jy weet, daar is selfs YouTube video's oor elke vuurwapen wat afgevuur en getoets word, dat 'n mens nie meer self hoef te skiet nie. Ek het baie goeie verhouding met die valke waar Benny werk. Ek het met 7 dae het ek heel wat tyd met hulle deurgebring, dit was nie nodig nie, ek het net eers vasgestel, het dinge noemenswaardig verander, teen die tyd dat ek Cobra geskryf het, hulle het vir my gesê, nee, alles werk nog dieselfde, so ek het nie nodig gehad om weer te gaan nie, maar ek het kaptein Elmarie Meiburg, sy is 'n forensiese sielkundige by die polisie in Pretoria, sy doen opleiding van topspeerders in die hele land, so sy lees elke manuskrip om seker te maak dat alles reg is, sy het ook baie goeie forensiese kennis. Ek het bijvoorbeeld met 7 dae, dat ek met 'n bloedspatsel deskundige ook gepraat het, om seker te maak dat ek dit ook het. Ek het heel wat bronne daarom ook, boeke wat ek deur die jare versamel het, oor baie van die aspekte van forensiese wetenskap.
Wel, hy het dit baie suksesvol gedoen, want in November toe Cobra verskyn het, die eerste keer toe Google ek om dan te kyk of hy nog tale vertaal is, wat ek al. En ek kom af op gunsight.co.za wat geweerliefhebbers opskryf, en daar is toe 'n Engelsman wat skryf, I started reading Cobra in Afrikaans, en hy praat toe daarvan, ek gaan dit nie eens uitspreek nie, al die patrone en vuurwapens en name, en hy sê toe, here is an author that is technically very correct, en wat op die voorpunt van die technologie bly. So, ja.
Maar mens moet dit doen, jong, want die lesers vang jou so makkelijk uit. Ek, my eerste boek, die met vier speel, ek sê dikwels, dis 'n boek wat is soos om 'n broer in die tronk te hê. Jy kan dit nie ontken nie, maar jy wil nie daaroor praat nie. Ek moet net sê, ek het jare gelede langs die Weskus, het ek 'n leeskring gaan toespreek, klomp Weskus tannies. En ek sê toe ook die ding van wie met vier speel, wat is soos 'n broer in die tronk, wil nie oor praat nie, maar kan dit nie ontken nie. Toe na die tyd, kom haar tannietjie na my toe, sy sê, ach, maar sê nou net vir my, my kind, hoe gaan dit met jou broer in die tronk? So, ek is maar versigtig om dit te sê, my twee broers is van uitstekende integriteit. Maar in wie met vier speel, het ek twee foute gemaak, dit was lang voor die internet gewees, en ek was geen wynkenner nie, en ek het twee mense laat witwyn drink van 'n kelder wat glad nie witwyn maak nie, en die leesers het vir my daar oor kastei, en die ander ene was bloot 'n nalatige fout, 'n gedagte deur die blare fout. Ek het iemand laat ry op die N1 naby Beaufort West, ek kan nie onthou waar jy nie gedraai het nie, maar het was die, ek het gesê links en het moes regs gewees het, maar het was net een van die goed wat ek nie mooi geconcentreerd het nie, daar oor is ook gekastei, en dit het my laat besluit, as een mens wil geloofwaardigheid hê as skrywer, as jy wil hê dat jou leser om moet oorgee aan die story, dan moet jy die moeite doen om die dinge reg te kry. Mens maak nog steeds foute, maar as jy groot moeite doen, as jy hard werk om alles reg te kry, dan dink ek is lesers bereid om jou boeke 'n kans te gee. Vir my is dit ook 'n saak van eer, jy weet, ek skryf oor die polisie, ek het geweldige deernis met ons polisiemense, omdat hulle sulke ongelooflike werk doen onder sulke moeilike omstandighede. En my hulde wat ek aan hulle kan bring is om ook seker te maak dat ek hulle wêreld realisties oordra, sodat wanneer iemand in die polisie die boek lees, dat hulle kan sê ja, dis 'n eerlike weergawe. Dit is vir my saak van eer.
Maar as mense jou foute wys is regstraai waar jy links met daarmee, maar net sê dis die magiese realisme.
Ek gebruik die digterlike vryheid, verskoning. Ja. Soms is ek baie skaam, is maar die mens moet maar die moeite doen.
Nou, een van die maniere wat jy karakters vir ons teken is hulle klere draag, en ek lees twee voorbeelde. Die een is van Cupido. Is hy kaptein? Wat is hy?
Hy is kaptein.
Hy is kaptein Cupido. Hy staan op die drempel in sy lang swart jas. Sy nuwe gewaad wat hy self erkend opgetel het, by 'n factory shop in Soutrivier vir 'n bargain papie, classic detective style, the hawk in winter, ek sê vir jou. En dan hierso vir Benny, kyk Benny dra soos ek graag Mr. Price klere, maar hy het nou 'n ryk girlfriend, hy het uiteindelik, wag, ek wil nie te veel sê nie.
Jy kan maar sê.
Hy het ingetrek by Alexa, ja. En sy is 'n ryk vrou en hy is 'n polisieman. Sy het vir my iPhone gekoop en 'n nuwe klankversterker vir sy basgitaar en klere. 'n Baadjie en duur hemde wat hy nie werk toe wil aantrek nie, want hy weet kollegas soos Von Cupido gaan sy siel daaroor uittrek. Om nie eens te praat van die nuwe winterslaapklere nie. Dis vir hom 'n verleentheid. Hy voel soos 'n regte drol op 'n dreskas daarin. Wat is verkeerd met 'n ou sweetpak broek en 'n T-hemp? Maar toe hy die nuwe pyjamas aantrek en daarvoor Alexa staan soos 'n idioot, toe sê sy met 'n groot waarderende glimlag, kom hier Benny, en sy druk hom vas en sy soen hom dat sy knieë lam word.
Ek soek ook van hy pyjama.
Wat is nog tegnieke wat jy 'n karakter teken, behalwe die klere draag?
Weet jy, ek moet net eers sê van die kleredrag, ek is baie dom met klere, ek het geen belangstelling in klere nie, ek moet altyd raad vra as ek klere koop of klere aantrek. En ek dink 'n mens moet juist kompenseer vir jou swakhede, so ek doen baie moeite om vast te stel, of om na te dink oor waar koop karakters hulle klere, wat sal hulle aantrek, hoekom sal hulle dit aantrek, want ek dink toch, klere is in sekere opsigte een verlenging van ons persoonlikheid, en omdat ons sulke visuele wesens is, maak het toch een verskil. Maar karakterisering gaan vir my in die eerste plek oor om die karakter te deurdink, van, en ek praat nou spesifiek van hoofkarakters, want dit is een baie groot verskil tussen kamee karakters en hoofkarakters, maar vir my hoofkarakters dink ek lank voor ek begin skryf, waar kom hulle vandaan? Ek werk een sigblad in Excel uit van hulle geboortedatum en sal ek by elke jaar een aantekening maak van dis waar hulle op skool was. Hoe was hulle ouers? Hoe was hulle grootwordjare? Wat is die dinge wat in hulle lewe gebeur het wat 'n groot psigiese invloed op hulle gehad het? En wat er bijdra het hulle gene gehad? So ek dink ook oor hulle ouers en is een bietjie oor hulle voorouers. Want is vir my belangrik dat ek, wanneer ek begin skryf, dat ek die mense daarom redelik ken al. Maar nou is dit ook so dat selfs, maak nie saak hoeveel moeite een mens doen nie, jy leer hulle eers ken wanneer jy met hulle elke dag interaksie het. En dis een bietjie van een skrikwekkende proces. Ek dink nie die onderbewussyn kan onderskei tussen interaksie met fiktieve karakters in jou kop en interaksie met regte mense in die regte lewe nie. Ek dink dit is maar vir die onderbewussyn dieselfde, so dat my karakter word my baie werklik, en jy moet ook in gedagte hou, as jy een boek lees, dan bring jy 3 dae of 1 week saam met die karakter deur. Wanneer ek een boek skryf, is dit 1 jaar wat ek saam met die mense 7 ure een dag leef, en ek dink hulle word vir die skrywer baie meer werklik, so dat wanneer ek klaar een boek geskryf, dan verlang ek na hulle. Ek is gaan op die oomblik deur een fase wat ek na Tyrone, een van die karakters in Cobra, verlang, en ek worry oor hom, wat, waarmee is hy besig?
Nee, maar ek wil, ja, excuse, gaan aan.
Jy weet so, ek, de karakterisering gaan vir my oor karakters deur ken, soos het mense leer ken, deur met hulle interaksie te hê. Dit is vir my die beste vorm van karakterontwikkeling.
Een ander ding wat jy vir my baie mooi gebruik, is die verskillende maniere wat die karakters praat, en die taal wat hulle gebruik. Dus een meng die taal, die ander lispel, en ja, Kaapse taal, my baie interessant. Maar ek is bly jy verlang na Tyrone, want hy kom in Cobra aan, en dit is maar een van die wonderlikste karakters wat ek al tegengekom het van jou. Ek het ook vir hom, ek is ook bekommerd oor hom en verlang na hom. Lees vir ons asseblief waar hy inkom.
Tyrone Kleinboy sien die antie in die 3de klas waar opklim, hier waar Metro Rail trein 3411 by Belville stasie se platform 4 staan, net voor 8:50 op die maandagoggend. Sy is duidelik in haar beste klere uitgevat, met 'n stemmige kopdoek en 'n groot handsak is in albei haar hande vasgeklem. Hy skuif so 'n bietjie op om die oopsitplek langs hom aanlokkeliker te laat lyk. Sy kyk na die sitplek en na hom, en dan kom sy nader soos sy geweet het sy sal. Oor hy ordentlik lyk, even features, soos Uncle Solly dit genoem het, jy het even features taai, dis 'n boon in hierdie industrie. Industrie, asof hulle vir 'n maatskappy gewerk het. Sy kom sit sigtend, laat die handsak op haar skoot rus. "Môre, Antie," sê hy. "Môre?" Sy kyk sy lang skraal lyf op en af en sy vra, "Nou waar kom jy vandaan?" "Van die stad af, Antie," sê hy. "En waar gaan jy heen?" "Stellenbos, Antie." "Swat jy daar?" "Nee, Antie." "Nou wat gaan jy daar maak?" "Ek gaan my sister sien, Antie." "Nou wat maak sy?" "Sy swat, Antie, BSc Human Life eerste jaar." "Maar dis 'n grand cursus, né? Wat doen mens daarmee?" Die trein ruk en vertrek. "Daar is baie wat jy kan doen, maar sy wil 'n dokter word. Sy het nie die selection gemaak laas jaar nie, nou try sy so inkom." "A medical doctor?" "Ja, Antie, sy is 'n slim kind." "Ek sal so sê, medical doctor nogal. En jy, wat doen jy?" "Ek is 'n pickpocket, Antie." Sy vat haar handsak 'n oomblik lang stywer vas, maar dan lag sy. "Ag, jy," sê sy en stamp hom met haar elleboog in die ribbes. "Wat doen jy regtig?" "Ek se pynte, maar nie peaches nie, huise. Ek het jou nogal nie gevat vir 'n manual laborer nie, maar dis 'n goeie eerlike werk," sê sy, "vir 'n jong lad soos jy." Nou waar gaan die antie heen? Ook Stellenbosch toe, ook na my sister toe. Sy sukkel so met die geld, laat sy moet gaan lê. En Tyrone klein boy, donker soos diep geroosterde koffiepitte, en met sy even features, knik hoflik en luister aandagtig, want het is vir hom baie lekker. Hy is net vaagweg daarvan bewus dat die reën gewyk het. En dis goed, reën is sleg vir sy industrie. Dit was tot dusver 'n baie skraal maand gewees.
Tyrone het die waarheid gepraat, hy is 'n sakkeroller en die eerste keer wat ons hom sien sy besigheid doen is voor om saam met sy winkel by 'n toeristebus. Baie interessant.
As jy daar verbyloop, wees maar versigtig.
En een van die aangrypende tonele in hierdie boek speel tussen Tyrone en Cupido af. En Tyrone huil, hy ry die trein, ja, tot op Mulders Vlei. Ek het tot by die depo gehuil. Dit was baie roerend geweest. Baie van die verhale, baie van die aksie speel af op die trein. Ek weet gaan jy so 'n stukkie paragraaf. Daar is 'n fout in. Vir jou lees.
Dis die uitgewers se skuld hoor nie myne.
Jy moet nou vir my sê wat die fout is.
Okay.
Die kaartjie ondersoeker duik Griesel plat sodat al twee boer die kobra val. Griesel verloor sy meer, maar hy druk die veiligheidsknip van die Beretta sodat die wapen veilig is. Dan slaan hy ergerlik met die pistool teen die kaartjies ondersoeker se kakebeen. Die man val weer. Griesel kom oorent. Hy druk die pistool teen die kaartjies ondersoeker se wang. Hy brul. Is jy fucking doof? Ek is 'n polisman. Ja, sê die man duidelik deur mekaar. Ja, wat? Ja, sê die kaartjies ondersoeker, ek is 'n bietjie doof. Eers dan sien Griesel die klein gehoorstuk in die man se oor. Iemand trek die trein se noodrem sodat Griesel heeltemal sy balans verloor en neerslaan. Wat is die fout?
Die fout is die Kaapse Metro Rail treine het nie noodstop goeders nie. En ek moet sê ek het dit geweet. Ek het Metro Rail se mense was verskriklik vrygewig en behulpsaam. Ek het saam met hulle gaan trein ry kon vir hulle enige iets vra. En dit was een van die dinge wat ek graag wou gehad het, is ek wou die trein laat stop het. En toe hulle vir my sê daar is nie noodstop op die treine nie, toe sê ek vir hulle wel, daar is nou 'n fiktiewe ene in Kobra. So dit was regtig digterlike vryheid wat ek geneem het. Maar ek dink ek het agter in die boek het ek ook gesê daar, jy weet ek het die fout beken wat ek dink wat die eerlikste manier is om dit te hanteer.
Jy sê partykeer as jy oor see boeke bekendstel, dan is van die Europese joernaliste stel meer belang om met jou oor apartheid te praat. Ek gaan dit nou nie doen nie, maar ek wil vir jou vra of hierdie selfe voel as Cupido. Hy sê hierso hy het sy meer verloor oor iets en hy sê hy vir Benny. Dis die probleem met hierdie land, Benna. Dis net naked greed, no fucking ethics. Almal wil net score. Dis skep, papie skep voor doomsday kom. Voel jy ook so oor die land?
Ek dink ek deel die sentiment in 'n baie kleiner mate as dit is daar, maar ek dink dis nie uniek aan Suid-Afrika nie. Ek dink wat ek probeer doen is om vir elke karakter 'n ideologie te gee wat heeltemal verskillend van myne is. Cupido sien die wêreld deur die bril van sy eie agtergrond, sy eie verwysingsraamwerk. En ek dink daar's waarheid daarin, maar of dit nou Amerika of Frankryk, Duitsland of Engeland is, dis oral. Ons leef in 'n era, ons het juist nou by die Dubai Litfest was dit Tim Rice, die komponist Tim Rice was een van die gaste daar en hy het so 'n wonderlike sessie gehad. Ek dink dit was hy. Daar was so 'n hele klomp goeie skrywers, maar iemand het gepraat oor ons leef in 'n era van groter selfsug as ooit tevore. En ek dink nie dis uniek aan Suid-Afrika nie, ek dink dis 'n universele ding, maar Cupido kyk uiteraard net na ons land en dit is hier ook teenwoordig, ja.
Hier's 'n paar manne wat baie wild vloek in die boek en so moes ek nou al vanoggend vloek. Ek sê my mond moet gaan uitwas hierna.
Kan ek gou-gou die storie vertel oor my ma? My ma, toe ek nou begin skryf het, en dis nie ek vloek omtrent nooit, dis my karakters wat so bloody lelik praat en ek is ook maar skaam daaroor. Maar my ma, elke keer as ek 'n boek klaar maak, dan die eerste ene wat aankom van die uitgewer af, neem ek vir my ma en dan vat dit haar nou, sy's nou al 84, so dit neem maar nou 'n bietjie langer deesdae om te lees, maar gewoonlik so 'n week, week en 'n half, dan sien ek, dan bel sy my, dan sien ek is my ma, dan sê ek, hallo ma, dan is daar so lang stilte. Dan sê sy, ai my kind, ek het jou nie so groot gemaak. So.
Ek sien, ons gaan nie tyd hê vir vrae nie, want ek wil hê jy moet vir ons afsluit deur 'n stuk te lees. En hier sal julle nou ook wel sien dat een van die mense wat kla oor die vloekery is, Hoeka Mbali.
Mbali sit en wag, sonder vrees. Dis net die tinteling van adrenalien in haar are. Want haar hand is op haar dienspistool, die loopbuis vorentoe, al is het in die diep donkerte van haar handsak. Al het Bones vir haar gebel en gesê, Benny Gier sal vra, dat sy net die cobra wat die geheukaart kom haal sal dophou. Op Belwilstasie wacht kolonel Zola Nyati en luitenant Olinda Radebe. Moet die cobra konfronteer nie, identificeer hom, hou hom dop. By Perrowstasie kyk sy by die venster uit om te sien of sy cobra kan herken. Daar is te veel mense wat in en uit klim in haar wa. Eers wanneer daar weer orde is, net voor die deur toegaan, raak sy bewus van hom. Dis die een van die waterfront. Sy weet het, want sy herken die bofbalpet, die slanke grasie van sy beweging, die vorm van sy gesig, die melkkoffiekleur van sy vel. Dit is die een wat hulle dink van Mosambiek afkom. Sy vermaan haarself onhoorbaar en in Zulu om kalm te bly. Haar hart begin hamer teen haar borskas, haar hand sweet op die dienspistool se kolf. Hy is die een wat 5 mense doodgeskiet het. Die trein vertrek. Sy sien hoe hy die banke tel. Hy kom na haar toe. Could you move, vra hy en wys na die oop sitplekke waar weerskante van haar. No, sê sy. Sy kyk hom in die oë. Sy sien die dood. Sy kyk nie weg nie. Hy huiwer. Hy buk af en sy hande soek onder die banke links van haar. Hy kom orent. Hy beweeg na haar regterkant en buk en soek weer. Hy staan regop en loop tot voor haar. You will have to move. I have lost something. I must find it. Sy sit, 'n vroulike Boeddha, doelbewus bewegingloos en stuurs. Sy sug diep asof dit 'n baie groot opoffering is. Sy skuif na haar regterkant, stadig. Hulle wag tot sy die volle omvang van haar lyf in die volgende sitplek het. Hy buk, hy soek tot sy vingers tot stilstand kom. Sy trek die pistool uit haar handsak in een gladde beweging. Sy maak seker dit haak nie aan enige iets vas nie. Sy gesig is hier langs haar dij, terwyl hy voel. Hy sien die beweging te laat. Sy druk die bek van die pistool teen die rand van die bofbalpet, net bok aan die man se slaap. Sy sê, if you make any movement, I will shoot you, because you are a killer. I am Captain Mbali Kaleni of the South African Police Services and you are under arrest for the murder of 5 security officials at the waterfront. Hy sit doodstil, al twee sy hande nog onder die sitplek. Sy weet, hy het die kougom nou daar beet. Laat hom maar dink die kaart is steeds daar. Hy sê iets kort en explosief in 'n taal wat sy nie verstaan nie. Sy weet is 'n vloekwoord. Mbali stamp die pistool, sy bek hard teen Joaquim Corrado se slaap. Profanity, sê sy, is the effort of a feeble brain to express itself forcibly. Don't do that again.
Baie dankie Dion, dit was baie lekker geweest.
Dankie vir jou Elna, baie dankie.